Thank you. Dnešní telefonotéku jsme zahájili svěží Mozartovou hudbou v interpretaci Alfreda Brendla, jeho třetí větou koncertu pro klavír a orchestr C-dur. Je to oblíbené dílo hudební našeho hosta, paní doktorky Kláry Benešovské. Vítejte v telefonotéce.
Dobrý den.
Paní doktorku Kláru Benešovskou, historičku umění, která je vedoucím oddělení středověku Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Posluchači Vltavy a Českého rozhlasu dobře znají z různých pořadů o architektuře umění, středověkém umění, ale také vás znají ti, kteří sledují televizi. Podílela jste se na významném cyklu 10 století architektury, připravila jste řadu velkých výstav, vaše velké téma je Pražský hrad, Královský sňatek a letos, to bude samozřejmě Karel IV. A celé období Lucemburku u nás na trůně. Vy jste, paní doktorko, vyrůstala ve Znojmě v krásném prostředí uměleckém. Váš tatínek Jan Tomáš Fischer byl vynikajícím výtvarníkem, medailérem a Mozart, ten vlastně byl také jeho velkou i pracovní láskou, protože vytvořil krásné dílo, medaily.
Ano, je to tak. Měla jsem to velké štěstí, že mým rodným městem bylo Znojmo, kde jsem se v roce 1950 narodila, a i když to nebyla vůbec lehká doba, zejména asi pro mé rodiče, tak já musím říct, že to kouzlo toho starého města, protože zdůrazňuji, že jsem se narodila v tom starém městě Znojemském a skutečně moje procházky se pohybovaly mezi farním kostelem svatého Mikuláše a hlubokým, tenkrát ještě hlubokým údolím Dyje a Kraví horou a Vinicemi a ateliérem, který byl v hradbách, takový úplně starý dvoupatrový ateliér po jednom fotografovi, kde tatínek se tedy po válce v roce 1947, když se vrátil z Prahy, kde tedy studoval u Otokara Španiela těsně před válkou, pak samozřejmě s přerušením válečných let a pak těsně tedy po válce to hned dodělal. Takže pro mě to bylo samozřejmě prostředí velice krásné, to staré město a zahrady kolem, a nevnímal člověk, že to bylo ještě město taky zasažené válkou a bombardováním, ale prostě bylo to opravdu velice pro mne, bych řekla, ohodnotené prostředí po té výtvarné stránce v každém případě.
Byla jste často s tatínkem v ateliéru, i když jste byla vlastně dítě malé?
No, já jsem ho tedy zažila jenom do 7. roku mého věku, pak bohužel předčasně zemřel. A je pravda, že zase, abych tam mohla si běhat za ním, jak jsem chtěla, to úplně nešlo. On byl velice pracovitý a ukázněný a opravdu každý den v 7 odcházel do ateliéru. Někdy se vracel na oběd, někdy, když měl moc práce, tak ani ne, ale přicházel pak odpoledne a zase ve chvíli, když jsme byli spolu, tak samozřejmě jsme chodili ven a věnoval se mi. A neděle se slavily opravdu jako neděle, že se tedy šlo do toho farního kostela, třeba ani ne na celou mši, ale prostě i to prostředí tehdejší, tam fara byla obsazena velice příjemným panem děkanem a jeho pomocníky, takže i to bylo takové prostředí, kam se chodilo velice přátelské a musím říct veselé. A do ateliéru jsem sice tedy přicházela, buď to s maminkou, nebo když mě tam tatínek vzal. Párkrát jsem sice zkusila, že jsem tam sebou vzala i děti, ale samozřejmě to se muselo opatrně. Nicméně ta možnost vidět, jak z kousku hlíny najednou vzniká tvar, tvář, postava, nebo ta alchymie, kdy se odlévala ta plaketa, která teda byla nejprve v hlíně, pak se odlévala do sádry a pak se ta sádra velice důkladně balila a posílala do kremnice, tedy kražení medaile. nebo k odlití té plakety, tak to opravdu bylo něco úžasného. No, to člověk to vnímal jako dítě jenom tak podvědomně, ale prostě bylo to krásné prostředí a krásné věmy, které se ve mně nějak ukládaly, když si to člověk uvědomuje potom až po mnoha letech.
Možná, že tam se u vás začal rodit takový ten smysl pro každičký detail, protože historik umění, ten si musí všímat detailů. Byť na velké architektuře, ale jsou to drobnosti, které pak tu architekturu činí architekturou.
No určitě musí vnímat ten celek, musí vnímat celý historický kontext, ale pochopitelně musí mít oko i na ty detaily. To je pravda a musím říct, že skutečně to, co vnímá očima, tak se ukládá do takové zásobárny, takového trezoru a vlastně se to vrší s lety, takže si myslím, že umělecký historik opravdu potřebuje tu letitou vizuální zkušenost, aby s ní pak uměl pracovat, proto je asi oproti třeba těm vědám technickým a přírodním a tedy té takzvané tvrdé vědě, tady ty humanitní obory přeci jenom mají tady ten jako rozsah takový, který nebo rozsah toho vědění a znalectví, které skutečně se vrší s časem. No. Takže je pak velice dobré, když může dojít k takové té spolupráci generační, kde ti mladí kolegové dodají tu energii a nebojácnost a ti starší zase vlastně takovou tu nazbíranou vizuální zkušenost a vůbec zkušenost, tedy odbornou.
A trpělivost obrovskou.
No jak kdo.
My si teď poslechneme druhou větu toho slíbeného koncertu, ale ta vás provází další dobu právě díky tatínkovi?
Ano, samozřejmě tam se vždycky podle toho medaily, kterou medaily připravoval a které osobnosti tedy se věnoval, tak to byla příprava dlouhodobá a ten Mozart u nás zněl nejen tu dobu, kdy tu medaili tedy dělal, ale vlastně i předtím, protože pochopitelně rodiče milovali hudbu kvalitní a zněla u nás ze starého gramofonu velice často, zejména neděle mám spojené s tím, že se hrála. Ale ten Mozart vyloženě tatínek studoval veškerou literaturu a pochopitelně veškeré možné dosažitelné tedy obrazové fondy a hudbu k tomu. To se zbralo vždycky velmi důkladně.
Naším hostem je historička umění paní doktorka Klára Benešovská a my se zaposloucháme do druhé věty koncertu Mozartova. Hostem telefonotéky je paní doktorka Klára Benešovská, historička umění, které můžete posílat dotazy na známou adresu reflektor@rozhlas.cz. Paní doktorko, vy jste ve Znojmě s tatínkem ještě zažila také Jaroslava Seiferta.
Ano, to byla vlastně poslední medaile, kterou tatínek dělal. Jaroslav Seifert do Znojma několikrát zajížděl, protože seděl tedy jako model v ateliéru tatínkovi a bylo moc pěkné, že se chodilo i na společné procházky po okolí Znojma. Bohužel ta medaile stačil teda tatínek dodělat jenom avers, takže Jaroslav Seifert potom vlastně na revers připravil takový krásný, krátký text jako vzpomínku vlastně na tatínka, ale pak bohužel už přeci jenom zase nebylo možné tak navázat tedy tak intenzivně na ta přátelství, která se takhle vytvořila, protože samozřejmě po odchodu otce to byl pak velmi těžký čas. Ale je pravda, že ti lidé, kteří za ním zajížděli do Znojma, tak v podstatě ano, zůstali takovými rodinnými přáteli. A musím jmenovat samozřejmě i ty umělecké historiky, kteří přijížděli třeba semináře z Brněnské univerzity, semináře Alberta Kutala, nebo tenkrát tam učil taky Antonín Friedl, nebo Václav Mencel, který přijížděl se svými studenty, dokud ještě byl tady na Univerzitě Karlově, nebo potom už jako památkář, tak to pochopitelně byla přátelství a jelikož Znojmo tenkrát nebylo nějakým městem turistickým, kde by bylo jednoduché najít nocleh a taky v těch 50. letech to nebylo tak úplně nejpříjemnější, protože to město bylo na hranici, že jo, tam byla silná posádka pohraniční stráže a proměnilo se úplně složení obyvatelstva. Takže vlastně ateliér a ten náš byt sloužil jako takové místo, kam věděli ti lidé, že můžou vždycky přijít, i když se sedělo jenom u vína, u topinek, ale prostě byl to vždycky takové prostředí přátelské, i když se to potom projevilo samozřejmě tím, že také přišlo udání, že kolem Fischera ve Znojmě vzniká nějaká pobočka Slánského buňky, tak to byl velmi dramatický čas a podařilo se to úplně za 5 minut 12 tohleto jako zachránit a smazat tady to udání jen díky panu architektovi Pošmournému, který také zajížděl do Znojma a tenkrát tedy pracoval na ministerstvu, takže to byly občas opravdu velmi horké a dramatické chvíle a vím to samozřejmě, až později jsem se dozvěděla, jak často se dal buď to tatínek, nebo ten jeho vlastně celoživotní největší kamarád, pan Karel Černý, na ten proslulý znojemský rychlík noční ve 2 ráno nebo 3 ráno, aby byli v 8 ráno v Praze a vyřídili a zachránili, co šlo. No, bylo to neuvěřitelné. Neuvěřitelné, že v roce 1952 tatínek prostě prosadil například medaili Masaryka, kterou razili v Kremnici, malou teda minci výroční. To bylo samozřejmě neoficiální, ale vůbec ta odvaha těch lidí, ale on takovou tou svojí silou osobnosti si tak všechny získal v ty Kremnici, že opravdu dokázal někdy protlačit věci neuvěřitelné.
Váš tatínek Jan Tomáš Fischer se pracoval také s hlínou, vytvářel keramiku, ale já to zmiňuji hlavně proto, že on i v té opravdu nebezpečné době se věnoval tématům, která rozhodně nebyla populární, jako je svatý František, narození Krista, ukřižování.
To bylo opravdu takové privatissimum a bylo to možné díky tomu, že když přišel v roce 1947 zpátky tedy do Znojma, tak tam taky úplně na poslední chvíli zachránil ještě zařízení ateliéru předválečného keramika Erdőse, který přišel do Znojma teda z těch známých Wiener Schule, tedy z těch umělecko-průmyslových škol vídeňských se svojí ženou Idou. A ty měli ve Znojmě svůj ateliér, ale vlastně začali tam tvořit tu keramiku v době, kdy tatínek už odcházel tedy na Pražskou akademii výtvarných umění, takže se vlastně osobně nepotkali. Ale Erdős pak Znojmo teda opouštěl na konci války, protože přeci jenom se angažoval velmi během války na té opačné straně, takže se nesetkali ani po té válce, nicméně zůstaly tam po něm keramické pece a část tedy toho, co ještě část toho díla jeho. A tatínek se díky tomu vlastně dostal k možnosti takhle si vyzkoušet i keramiku s malbou pod glazurou. Samozřejmě musel se vlastně v tom oboru rychle doučit, což bylo celkem jednoduché, protože ve Znojmě ta tradice byla. Byla tam znojmská keramika, byl tam jeho kamarád keramik Smutný, který mu v tom pomáhal. Maminka, která četla všechny naučné knihy ve všech možných jazycích, mu překládala a společně vlastně takhle zkoušeli, jak vlastně takový kachel keramický lze zpracovat, vypálit, jak dosáhnout teda té úžasné hloubky v té malbě pod glazurou. To byly zase jako noci strávené u těch pecí elektrických, protože to byly na noční prout, ale pro něj to bylo takové vlastně druhá strana té jeho činnosti, velmi přísné medailéra, protože on skutečně jako žák Španělův byl ještě pořád držen v té tradici klasické, vlastně by se dalo říct renesanční medaile. Zatímco tady přeci jenom mohl jako se uvolnit a to, že dělal ty náměty převážně, nejenom, ale převážně skutečně náboženské, ať už témata Kristových paší a z života svědců, zejména jeho oblíbeného svatého Františka, tak to bylo, protože on byl tedy člověk věřící, ale tak neokázalé, ne, že by navštěvoval pravidelně tedy bohoslužby, ale prostě to byla jeho přirozenost a vlastně takhle vyjadřoval to, co cítil, a tím, že to bylo neoficiální tvorba, tak vlastně to vznikalo úplně tak v ústraní a znali to jenom přátelé jeho a zejména ti přátelé potom z těch církevních kruhů, tak jak už jsem říkala, tam někteří faráři byli bývalí členové mnišských řádů, právě jeden z nich tedy byl taky minorita, a takže pro ty tatínek vlastně tady to nějak takhle
odvážně
dělala i pro sebe, pro rodinu a pro přátele.
Znojmo zůstalo vaší láskou, i když působíte vlastně v Praze už léta?
No tak samozřejmě každý člověk asi se vrací do krajiny svého dětství nejraději, ale ten vztah byl dost dlouho takový ambivalentní, protože nutno říct, že Znojmo po roce 45 a 48 se velmi proměnilo, tam pochopitelně zmizela z velké části ta národnost německá i židovská, i když s obrovským zázrakem se nějak 3-4 rodiny židovské vrátily, já jsem chodila s její dětmi do školy a stejně tak v našem domě bydleli ku podivu ještě asi 4 rodiny německé, které, s kterým jsme vycházeli výborně, které tam tedy mohly zůstat, ale jinak to opravdu nebylo vůbec jednoduché, právě tím, že se ocitlo Znojmo najednou na hranici za dráty a velmi střežené, takže se to potom začalo stupňovat znovu i v 70. letech, kdy vlastně byl odposlouchávaný telefon a otevíraná pošta, pokud to vůbec došla, a s muzeem se vlastně nedalo moc pracovat, protože tamnější vedení těžce neslo, že tam zůstala bysta Masaryka, kterou dělal tatínek, a nebylo to vůbec příjemné. Čili i když jsem dodělala dějiny umění, potom tak bylo nemyslitelné, že tam bych si mohla hledat nějaké místo pracovní nebo vůbec působit. ta atmosféra nebyla dobrá, takže já jsem tak jako příliš tam už s nimi nespolupracovala, i když tam zůstal tedy strýc Karel Černý, ale pravda je, že potom přeci jenom díky tomu, že vlastně oni tam měli i tu pozůstalost, nebo vlastně dílo tatínkovo přetatínek, každé dílo vždycky dával paralelně do muzea, tak přeci jenom jsem tam pak dělala nějaké výstavy, které se tedy týkaly otcova díla, a v roce 2012 jsem spolupracovala tedy na výstavě zajímavé, kterou udělali právě tady těm lidem, kteří by se dožili v roce 2012 100 let, včetně tedy mého otce, toho jeho přítele, spisovatele Karla Černého, včetně toho keramika, pana Smutného, malíře Růžičky a dalších. Takže to bylo velmi pěkné a věřím, že ještě nějaká další spolupráce nastane.
Určitě ano, už nastaly lepší časy.
Už nastaly lepší časy.
Takže se můžeme vracet k těm našim předkům, kteří nás v mnohem mohou inspirovat pro naše životy. Naším hostem je historička umění paní doktorka Klára Benešovská. Dotazy ji můžete posílat na známou adresu reflektor@rozhlas.cz. My se budeme věnovat Lucemburkům a sama jsem zvědavá, jak vlastně jste se k ním dostala, ale ještě předtím si poslechneme Hradišťan a píseň, kterou jste vybrala na text Jana Skácela, vašeho oblíbeného.
Ano, protože v té je opravdu zhrnuto krásně slovem i hudbou to, co ta Jižní Morava je a co mě taky strašně ovlivnilo. Ty letní bedra a vinohrady, kam jsem chodila strašně ráda i sama potom si na procházky, a ta řeka a všechno to, co teda sice Skácel mě na mysli asi spíše Slovácko, ale věřím, že do toho může zahrnout i můj rodný kraj, tedy kolem Dyje.
Požáry ze čtyř stran hoří. Požáry ze čtyř stran hoří léto, o mamě kvetou akátové háje. Zelená duše vína doutná na vinicích, krvácí vlčí máky v obilí. Požáry ze čtyř stran mě kvetou akátové háje. Zelená duše vína doutná na vinici. si strach, hoří léto.
Hostem telefonotéky je paní doktorka Klára Benešovská. Jejíž láskou, mohu říci, jsou Lucemburkové. Jak jste se k Lucemburkům dostala, to se zeptám za malou chvílinku, ale myslím, že už je nejvyšší čas pro naše posluchače položit jednu otázku, kterou by mohli zodpovědět na telefon, který znají, a za správnou odpověď získat také nějaké hezké CDčko z radiotéky. Poprosím vás, paní doktorko, abyste tu otázku vyslovila.
No, protože tento rok je rok výročí Karla IV., výročí jeho narození, tak asi zkusíme dát otázku, která se vztahuje k němu, a sice jak se jmenoval král a královna, k nímž přišel malý 7letý Václav do Francie na královský dvůr, čili tehdejší francouzský král a královna, u nichž malý Václav, pozdější Karel IV., byl na výchování.
Takže odpověď prosíme na telefon 221 553 223, 221 553 223. A my budeme, paní doktorko, pokračovat tím, co jsme nakousli. Jak vy jste se dostala k Lucemburkům a ke své vlastně badatelské vědecké lásce?
No, ta cesta k ním nebyla tak přímočará. Já jsem vlastně teprve ke konci 60. let nebo v roce 67-68 jsem se zaměřila na to, že bych dělala vůbec dějiny umění.
A my už přivítáme posluchače. Dobrý den.
Posluchač Michal, přeji pěkný den.
Dobrý den, dobrý pane den. Michale.
No, tak nevím, já se, byl to Filip, nebyl?
No, nebyl
Karel
to
byl
Filip.
Jeho vlastně strýc, takže to byl...
Nemáte pravdu,
nebyl,
ale děkujeme.
Nebyl to Filip, ale jste blízko. Děkujeme.
Děkujeme a poprosíme dalšího našeho posluchače na číslo 221 553 223 a my se vrátíme k tomu, jak jste vlastně se dostala k Lucemburkům sama.
Dostala jsem se k ním vlastně teprve v době, kdy jsem dělala takzvanou kandidátskou práci na už v Ústavu dějin umění, respektive končila jsem diplomovou prací na fakultě Filozofické univerzity Karlovy na téma Matyáše z Arasu a francouzských vlivů u nás ve 14. století.
Promiňte, není to slušné, přeruším vás, vítám posluchače. Dobrý den, vítejte v telefonotéce.
Dobrý den, tady Urbanová.
Paní Urbanová, dobrý den.
Chtěla bych vám říct, jestli to je správně, že Karel IV. Tehdy Václav byl vyslán na královský dvůr Karla Sličného a jeho manželky královny Marie.
Výborně. Ano, je to tak, na dvůr posledního kapetovce Karla IV. Sličného a jeho manželky Marie Lucemburské, sestry Jana Lucemburského. Ano, přesně tak.
Děkujeme za správnou odpověď. Pokud máte zájem o Lucemburky a chtěla byste se paní doktorky zeptat, tak od této chvíle už můžete, prosím.
Přeji vám jenom hezký den a hodně dalších takových poučných a pro nás velmi příjemných pořadů.
Děkujeme pěkně, krásný
Děkujem.
Den. Děkujeme. A nechejte, prosím, spojení u našeho pana kolegy, abychom vám mohli poslat slíbené CD. A my se vrátíme k vaší práci.
Ano, takže sice jsem na fakultě končila v roce 73 touto diplomovou prací, ale pochopitelně v té době jsem neměla vůbec možnost ani, abych se dostala k té nejnovější literatuře, k obrazovému materiálu, důkladnému, natož abych to znala z autopsie. To bylo prostě trochu absurdní situace. Ale pravda je, že jsem se na to chystala někdy ještě na začátku 70. let, kdy ještě jsem si myslela, že třeba se ten zázrak stane a já se nějak v rámci studií ven dostanu. Ale to se nepodařilo. Takže to bylo takové téma, které vlastně zůstalo odloženo. A teprve, když mi Josef Krása, tehdejší tedy vědecký tajemník Ústavu dějin umění po roce 83, nabídl, jestli bych nechtěla tam dělat takovou tu kandidátskou práci, z čehož pak vyplynul tehdejší titul podle sovětského vzoru, tedy kandidátus scientiae, CSC, tak jsem se k tomu tématu vrátila, ale už se zaměřením na první půlku 14. století a právě na to dvorské umění kolem Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Ale ani tehdy vlastně ještě nemohla jsem to opravdu studovat tak důkladně, jak by bylo zapotřebí. Takže znovu to bylo takové sice nakročení, ale poněkud odložené téma, které jsem v podstatě mohla začít naplňovat teprve po roce 90, kdy jsem se konečně dostala do těch končin, odkud jsem tušila, že opravdu tam byly ty zdroje toho, co se dělo u nás kolem 1300 a po 1300. A navázala jsem teda intenzivnější práci s lucemburskými historiky, tehdejším takzvaným Kludem, což bylo centrum pro lucemburský středověk. Mladí kolegové tehdejší, kteří, protože tenkrát ještě neměl lucemburskou univerzitu, tak to byli většinou středoškolští učitelé, ale velice zdatní historici. Michel Marc, Michel Pauly, pan doktor Schröder, Michel Polfer a další. A s těmi jsme tedy začali spolupracovat na přípravě potom výstavy o Janu Lucemburském pro jeho výročí v roce 96, v roce úmrtí tedy Jana Lucemburského u Krésy.
No a potom to byla ještě další veliká výstava, když přeskočíme trošku.
Ano, no pak to samozřejmě, ano, ta původní výstava pro rok 96 se tedy neuskutečnila, to vyústilo jenom v konference, v publikace. A vlastně, ale to bylo jako téma potom už, které neustále stabilní. Bylo jedno z mnoha, které tedy narůstaly. A pak teprve šťastnou shodou okolností se podařilo v roce 2010 realizovat tedy výstavu k tomu výročí sňatku Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského.
Tu máme všichni v živé paměti, byla nádherná, také publikace.
Do mě u zvonu, ano.
Takže to byla taková asi velká radost pro vás, protože když se naplní ten sen, že můžete vidět všechno, o čem čtete a tušíte vlastníma očima.
No tak velká radost, velká starost, ale je pravda, že to už potom od těch 90. let tak kontinuálně na základě spolupráce s Lucemburskem, tak například v roce 2001 byla taková menší výstava v Monte Carlo s velkou konferencí, kterou se právě taky dělal společně s lucemburskými kolegy a díky tomu zase bylo možné projet i ta města v severní Itálii, kde byly ty takzvané krátké signorie Jana Lucemburského a kde Karel, mladý Karel IV. Tedy nabíral další díl své rytířské výchovy. Takže to určitě se začalo skládat postupně a v tom roce 2010 skutečně díky takovému zaujetí tehdejšího pana velvyslance Lucemburského velkovévodství tady v Praze, pana Žána Falce, tak se zázrakem podařilo tedy přemluvit i tehdejšího pražského primátora a díky, to samozřejmě nebylo jenom moje individuální akce, ale díky tomu, že se za to postavilo Muzeum hlavního města Prahy a Galerie hlavního města Prahy, tedy nabídla ten dům u zvonu, tak teprve v tu chvíli jsem si řekla, že to opravdu stojí za to, to udělat v autentických prostorách předpokládané dočasné městské rezidence těch mladých manželů. Takže sama bych to samozřejmě nemohla dělat. To byl celý ten kolektiv lidí, kteří se na tom podíleli, od kolegů z ústavu a dalších medievistů až po produkci.
Výsledky vaší práce můžeme poznat ještě i v té nádherné publikaci Královský sňatek, protože výstavy odezní a vlastně tímto způsobem se můžeme k ním vracet. Naším hostem je historička umění paní doktorka Klára Benešovská. My se spolu teď, paní doktorko, vrátíme trošku do vašich asi takových těch studentských volnějších let, protože si poslechneme část Rapsodie v modrém George Gershwina.
Ano, tu jsem vybrala, protože na tu jsem tančila svůj absolventský program ve Znojimském divadle, protože jsem dělala moderní tanec taky tam ve Znojimě a tady na to jsem tenkrát ten tancovala a vůbec Gershwina jsme poslouchali a měla jsem ho hrozně ráda, takže thank you.
Dobrý den, vítejte v Telefonotéce.
Dobrý den, děkuji, tady Tomasová Břeclavsko. Chtěla bych se zeptat paní doktorky, nevím přesně, kde jsem se dočetla zmínku, že Karel IV. Dovedl být prý i velmi krutý. Já si to daří občas musel, ale ráda bych se teda dozvěděla fundovanou odpověď. Jo? A jinak taky děkuji za krásný pořad. Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
No, to je pro uměleckého historika poněkud těžké téma. To by vám jistě lépe zodpověděli historici. Já v umění tedy nemůžu říct, že bych našla nějaké známky krutosti, ale pochopitelně, že tu je Karel IV. Jako každý panovník, který musel držet pevně otěže vlády v rukách, tak musel taky projevit přísnost a nakonec v pořadu o Vinohradech jste asi nebo měla možná možnost vyslechnout, jak přikazoval, že se má nakládat třeba se zloději na vinicích. To z našeho hlediska dnešního opravdu nebylo zrovna citlivé zacházení, velmi přísné. No a stejně tak, já nevím, například, když zachraňoval holý život jak v Paví, jako mladičký 15-letý chlapec, když ho chtěli otrávit, tak myslím, že s tím odhaleným tedy člověkem, který to měl na starosti, tak taky nebylo naloženo zrovna nejlépe. Ten jistě na to doplatil. A stejně tak třeba v Píze, když se svojí mladičkou manželkou Anou Svídnickou, když se vraceli z korunovační cesty v Římě, tak taky tam jim šlo doslova o život a on potom samozřejmě nezbyl nic jiného, než ty lidi nechat exemplárně popravit, protože jako on musel ukázat, že ten řád je třeba dodržovat, že to je něco, co se dodržovat musí a není prominutí pro ty, kteří se tomu vzepřou nebo to chtějí nějak podrýt. To bohužel takhle k tomu patřilo. To je pravda.
Asi ten pojem krutost také se vyvíjí náhled na něj. Je to opravdu i otázka pro psychologii, ale sociologii možná.
Dočtete se určitě ve všech pracech o Karlu IV. Od Jiřího Zpěváčka přes, nebo třeba kroniku Beneše Krabice z Vajtmile, tak tam samozřejmě se najdou určité příklady, ale my to dneska těžko můžeme hodnotit z našeho pohledu dnešního. To bylo trošku jinak nastaveno. Ale ten řád na zemi, za který on ručil, ten boží řád na zemi, který on ručil jako dobrý panovník, pochopitelně musel někdy vymáhat i tvrdě.
Myslím si, že když zakládal ty vinohrady nebo obdivoval naše lesy, tak jak je to v zákoníku stanoveno, tak on dopředu řekl, jaká privilegia tedy dává, to znamená ty výhody pro ty, kteří budou pěstovat vinohrady nebo pečovat o lesy, ale zároveň řekl, jaký trest hrozí těm, jistě, kteří budou škodit těm ostatním i tomu přírodnímu bohatství. Takže to dopředu už vlastně ti lidé věděli.
Ano, tak byli varováni a pak bylo na nich, jak pokud to dodrží,
ano,
nebo ne.
Děkujeme za dotaz. Děkujeme. My se možná trošku vrátíme ještě k vašim 60. letům, protože to byla doba, kdy asi mladí lidé velice nasávali tu volnost prostředí, veškeré proudy, které mohli poznat. U vás to bylo možná trošku jiné, protože vy jste jenom přidávala k tomu, co jste měla v rodičích za zázemí.
No, neřekla bych, že úplně, že tady v tom nějak jsem měla výhodu, ale jsem strašně ráda, že jsem mohla skutečně dospívat v těch 60. letech, i když to bylo na malém městě a někdy je dojem, že všechno se odebývalo jenom v Praze, tak musím říct, že to rozhodně ne. Skutečně tam většina rodin, která patřila k té inteligenci, tak žila od čtvrtka do čtvrtka, pokud jde o nová vydání knih, zejména produkce nakladatelství Odeon. Snad v každé té rodině se odebírala světová literatura, chodilo se do filmového klubu na úžasné filmy. Četly se pochopitelně veškeré noviny, které přicházely s novými, tedy neuvěřitelnými pro nás tenkrát, tedy už články otevřeně, tedy hovořícími o situaci kulturní i jinde, samozřejmě literární noviny a tak dále. Takže já jsem měla pocit, že skutečně jako vyrůstám najednou v takovém do určité míry svobodném prostředí. Navíc to malé město umožňovalo, že člověk mohl dělat úplně všechno, od hudby, tance, lehké atletiky, plavání, prostě to bylo úžasné. Byli tam velice příjemní kolegové na tom gymnáziu, to ovšem nebylo gymnázium, tenkrát to byla střední všeobecně vzdělávací škola, i profesoři, takže já musím říct, že naopak, i když jsem půl roku chodila do té střední školy tady v Praze, protože maminka nějaký čas pracovala v Praze, tak jsem se docela ráda pak vrátila do Znojma, protože jsem měla pocit, že tam žijeme mnohem intenzivněji. My jsme jako 16-letí dělali kavárnu, kde jsme četli býtníky a diskutovalo se velice intenzivně. Takže pro mě bylo úplně takovým završením, že jsem pak nakonec skutečně udělala zkoušky na brněnskou fakultu, na dějiny umění. Dostala jsem se tam a odjela jsem do Itálie v roce 68 v létě a měla jsem pocit, že svět mi leží u nohou a že prostě teď je svět otevřen a já se v něm zabydlím. Což tedy skončilo v srpnu 68. Ale myslím, že skutečně ta generace, která takhle vyrůstala v těch 60. letech a bylo jim kolem 18, v 68., tak tím byla poznamenaná a nikdy už nedokázala nebo velice těžko bylo možné ji pak získávat v 70. letech pro nějaké programy Svazu socialistické mládeže, jak se jmenovaly všechny tady ty organizace. Takže to ano, byla jsem tím poznamenána silně. Ovlivnilo mě to velmi. Sice jsem tedy nepřitakala té nabídce, abych zůstala venku v 68. v Itálii a studovala tam na univerzitě v Píze. Možná je to z určitého hlediska pro mě škoda, na druhé straně nelituji, protože i když to bylo potom dost šedivé v té první půlce 70. let, tak přesto jsem byla mezi lidmi, s kterými jsem si rozuměla, i v těch letech si dokázal člověk najít zázemí kulturní, které bych asi tam venku nenašla.
Tím zázemím kulturním, hudebním byla pro vás a je také hudba Leoše Janáčka. My si teď poslechneme první větu z jeho smyčcového kvartetu číslo 1 v podání Škampova kvarteta.
Thank you.
Vítejte v Telefonotéce. Naším hostem je teď pan architekt Petr Chotěbo. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane architekte, vy s paní doktorkou Klárou Benešovskou spolupracujete už dlouhou dobu, navzájem se inspirujete. Kdy jste vlastně začali takovou tu první spolupráci historika umění architekta?
Zdravím, Petře.
My jsme se poprvé setkali v projekci Středočeského podniku pro obnovu památek a odhaduju, že je to tak 40 let.
To není možné.
Ano, bylo to v roce 75, máš pravdu.
A naší první společnou úlohou byla studie na rekonstrukci zámku v Nelahozevsi. Mm-hmm.
Ano, je to tak.
Ano. A pokračovali jste potom kterými zastávkami takovými výraznými, které vlastně vás oba pořád dávají dohromady, protože každý pracujete už dneska jinde, ale myslím, že asi velké téma, já vám nebudu napovídat, asi ten Pražský hrad se mi líne do pusy.
Pražský hrad je samozřejmě naše společné téma, náš společný zájem. Je vždycky užitečné propojit ten pohled historika umění s pohledem architekta, kterého zajímá taková ta stavebně technická stránka věci. Takže jsme se mnohokrát setkali a mnohokrát jsme konzultovali nebo probírali věci, z kterých ani nevznikly nějaké články nebo publikované výstupy. Ale jinak jsme se setkali u několika velkých projektů výstavních. Asi bych měl jmenovat aspoň výstavu Stavitelé katedrály, to bylo v roce 1999, výstava k výročí úmrtí Petra Parléře a Josefa Mokra. K tomu vyšla i knížka Petr Parléř, tam jsme oba jako spoluautoři. No a z těch dalších, Klára mi možná...
Ano, napovím určitě 10 století na Pražském hradě, ano. Potom příběh Pražského hradu.
Já doplním ty roky. 10 století architektury bylo v roce 2001, výstava k níž také vyšly publikace a my jsme tam spolu připravovali tu část románské a gotické architektury.
Myslím, že hodně našich posluchačů velice rádo sledovalo celý ten projekt, protože vlastně takovou mimořádnou formou přiblížoval architekturu. A kéž bychom si mohli přát víc takových projektů, protože přece jenom kamera se dostane blíž než oko člověka, který stojí třeba dole v katedrále a dívá se vzhůru.
Já to jenom doplním, to předcházel právě ten seriál v televizi a na základě něho potom přišla tahle objednávka, kdy ještě za prezidenta Václava Havla pan architekt Řepa dal dohromady ten velký tým a opravdu celý Pražský hrad se zaplnil skutečně těmi jednotlivými slohy a bylo to, myslím, velmi šťastné, protože opravdu románská architektura byla v tom románském podlaží paláce gotika, v tom gotickém patře renesance byla v Belvedéru, baroko teda bylo v jízdárně, 19. století to bylo tedy nádherně upravený skleník v Rudolfinské konírně a vlastně 20. století v těch úžasných prostorách upravených Rottmeyerem, takže myslím, že to jako nevím, jestli ještě zažije hrad opravdu takhle velkolepě rozehrané dějiny architektury. Já jsem z toho měla tenkrát dobrý pocit. Co ty, Petře?
Mně se to hrozně líbilo, ale mně se navíc líbila ta práce na té přípravě.
No.
To vždycky si užívám, i když je to něco navíc, co člověk dělá vedle své běžné práce, musí na to ten čas s prominutím ukrást, tak vždycky je to úžasná práce.
No já ti moc děkuji, protože je pravda, že já bych nikdy jako umělecký historik nedokázala proniknout opravdu do stavby a její techniky a technologie bez tebe a bez pohledu tedy architekta. Takže si myslím, že to byla pro mne teda spolupráce a stále je víc než užitečná.
To rádi
mě těší, ale musím to obrátit, protože ten můj pohled je taky jednostranný a já taky potřebuju tu inspiraci z toho pohledu historie umění, který zase sám nejsem schopen.
Myslíte si, pane architekte, že je to užitečné se nechat inspirovat historií, uměním, také pro současné architekty, kteří pracují s tím, co vytvořili naši předkové? Je to nutnost, anebo naopak stačí vystudovat architekturu, podívat se a říci si, ano, teď to vidím už novýma očima, novým stoletím, mohu přidat něco? Dá se to, nebo se to spíše nesmí?
To je těžká otázka a na to by se dalo odpovídat hrozně dlouho, ale zásadně člověk, který vyjde jako hotový v úvozovkách ze školy, vystudovaný, tak si těžko může troufnout se takhle rozhodovat, co může a co nemůže. Chce to za prvé nějakou praxi a za druhé dneska už málo kdo z architektů se vyhne tomu, že je konfrontován s tím historickým prostředím nebo úlohy, které řeší, že by se nedotýkali něčeho, co tady zanechali předkové. A já teda ze svého pohledu to vidím tak, že k tomu je potřeba přistupovat se znalostí a taky s pokorou k tomu dědictví. Takže já vím, že můj pohled je jednostranný, protože jsem od začátku své profesní kariéry, mám co dělat s památkami a jsem milovníkem památek a profesí památkář, takže samozřejmě architekt, který je skutečně tvůrčí, na to hledí trošičku jinak, ale myslím si, že vždycky k tomu architektonickému dědictví je třeba přistupovat opravdu, vážit si ho, přistupovat k němu s tou pokorou.
Máme to dědictví mimořádné, nebo si to jenom myslíme?
Máme ho mimořádné a v porovnání třeba s Francií se může zdát, že si to jenom myslíme, ale já si myslím, že to není důležité, že není potřeba, abychom byli jaksi v evropském měřítku na absolutní špičce a samozřejmě, že tady stavby, které jsou evropského významu, máme.
Já bych možná jenom doplnila, že možná takový Petr Parléř je nám dobrým příkladem architekta nesmírně tvůrčího, který byl najednou, když přišel tedy na ten Karlův dvůr a byl postaven před to, že má pokračovat tedy v dostavbě katedrály, tak to vůbec neznamenalo, že by si tam mohl tedy tvůrčím způsobem dělat, co chtěl. Byl velice omezen v tom, co může a nemůže. A musím říct, že právě tam v těch místech, kde by se zdálo, že byl nejvíc omezen těmi podmínkami, které byly nejen místo a liturgie a tradice a tak dále, tak tam naopak se projevil tím nejúžasnějším tvůrčím způsobem. Takže si myslím, že i ti současní architekti, že naopak, když jsou ty podmínky pro ně zdánlivě těžké a jako omezení, tak můžou naopak, na tom se pak projeví jejich schopnost umět přesto z toho vytěžit a dojít k velmi zajímavým realizacím. Jo? Já bych vůbec to nebrala jako konflikt prostě historického prostředí a nové moderní architektury. Naopak, to můžou z toho vzniknout naopak velmi dobré věci, pokud ten architekt je citlivý a respektuje to a nechá se inspirovat vlastně tím, co je kolem něj.
Takže záleží na úhlu pohledu.
Záleží určitě na úhlu pohledu a tam, kde ten konflikt nenastane vůbec, tak tam jsou ty výsledky vůbec nejlepší.
Pane architekte, já vám děkuji za návštěvu Telefonotéky a přeji vám, abyste v té krásné spolupráci mohli pokračovat s paní doktorkou Klárou Benešovskou a mohli rozvíjet témata, která vám leží na srdci a prostředí, která vám leží na srdci.
Máme těch témat ještě celou řadu a já se na tu spolupráci velmi těším.
Já taky.
Takže krásný den, děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Naším hostem byl pan architekt Petr Chotěbor ze správy Pražského hradu.
A musím říct vlastně svým způsobem pokračovatel v té pozici Petra Parléře, protože on vlastně je takovým tedy dohlížitelem nad katedrálou dodnes, po stavební stránce tedy.
A my si teď společně poslechneme čtvrtou část ze symfonie, druhé symfonie Gustava Mahlera Vzkříšení, která je také hudba Gustava Mahlera, je také vašemu srdci blízká.
Ta se váže právě tady k těm 70. letům. Jak říkal Petr, tak po roce 75 jsem mě osud a práce zavedly na břeh Želivky do zahrádky, kde jsem setrvala 20 let potom, kde se mi narodili děti a kde jsem se provdala. Výsledkem bylo to, že zůstal zachován tamnější kostel a mimo jiné jsem tu samotu, která mě nevadila zas až tak, ale přeci jenom to nebyla vždy radostná léta, tu atmosféru politickou, tak já jsem se dívala z pokoje na ty kopce pod Kalištěm a pouštěla jsem si právě vždycky Mahlera, když mi bylo těžce na duši.
Já přidám interprety Symfonický orchestr a sbor Bavorského rozhlasu. Diriguje Rafael Kubelík. Naším hostem je paní doktorka Klára Benešovská, vybrala část symfonie Gustava Mahlera Vzkříšení, kde jsme slyšeli solistku Normu Proctor. A připomínala jsem reflektor@rozhlas.cz nebo telefon 221 553 223. Přišel nám dotaz od pana, nebo připomínka pana doktora magistra Petra Pfeiffera, že má problém zachytit telefon, takže píše: ke Karlově krutosti, když jsem dopsal úvod ke knize Prák pro nakladatelství Bichr v Mnichově, psal jsem návrh textu redakci, šlo mu o korektury textu, tehdy psal, že pod synem Karla Václavem docházelo k pogromům na Židy. V plachtě byl škrt a Václav byl spojen s Karlem. Zprvu se domníval, že jde o chybu a dožadoval jsem se pro další vydání opravy. Teprve později jsem zjistil, že to bohužel chyba nebyla. Týká se například Norimberku, kde byla mimořádně krutě za Karla a údajně s jeho poženáním vyvražděna celá židovská čtvrť. Paní doktorko,
no, to by byla otázka spíše na historiky, kteří se samozřejmě židovskou otázkou ve středověku zabývají. A určitě například v Centru medievalistických studií byste našel i řadu prací, které se zabývají tou otázkou židovskou ve středověku, ale to se ví tady to se netají, je to nakonec v knihách o Karlovi IV., myslím, všude zmíněno. Musíme si uvědomit, že to bylo v roce 1300 nebo po roce 1348, kdy celá Evropa byla zdecimována takzvaným Velkým morem, a tak, jak to bývalo často, nejenom ve středověku, tak když se hledal původce, tak se opět obrátila ta nenávist proti tomu národu vyvolenému židovskému, takže ty pogromy na Židy byly po celé Evropě. A Karel, který tenkrát zakládal také nově, nebo chtěl zvelebit to říšské město Norimberg, tak ano, bohužel, tam tomu novému náměstí a před kostelem Frauenkirche padla tedy za oběť čtvrť, která byla takhle vlastně vyhlazena, ale ne, že by se to tajilo, to bohužel ano, tak to bylo, je to tam i připomenuto, myslím, dnes deskou přímo na tom kostele Frauenkirche. Ale na druhé straně v roce 1948, když zakládá nové město pražské, tak naopak tam v rámci toho nového města bere pod svou ochranu i Židy. A takhle to prostě bylo i v mnoha dalších případech, ale skutečně radši odkazuji na odborníky, kolegy medievisty, kteří se přímo tím zabývají.
Děkuji a vítám posluchače v telefonotéce. Dobrý den.
Dobrý den. Tady Královská Praha. Já jsem se k paní doktorce chtěla zeptat. Já jsem když si tuto slyšela nebo četla, že snad někdy ve 12. 13. století prakticky rod Lucemburku vymřel po meči a že zůstala pouze dcera, která si vzala tuším francouzského šlechtice, který byl ochoten přijmout místo svého jméno Lucemburg a tím vlastně ten rod pokračoval. Tak nevím, jestli to je pravda, nebo jestli mám špatnou informaci. Já děkuji moc. Nashledanou.
Nashledanou.
Ano, děkuji za otázku. No, ano, je to pravda, tam opravdu byl takový moment, kdy to bylo na vážkách a já bych teď musela opravdu zalovit ve své hluboké paměti, nevím, jestli to řeknu přesně, ale tam bylo řada peripetií ve 13. století. Vlastně ten rod Hrabat, tedy lucemburský, byl jenom jeden z mnoha. Například tam byli páni z Vianden, Hrabata z Vianden, kteří měli nakročeno k té kariéře nejvyšší a do těch nejvyšších pozic i v rámci říše a ve spolupráci s francouzským královstvím. A bylo to skutečně tedy na vlásku, kdo z těch rodů vyhraje. Nakonec to tedy bylo po bitvě u Waringer. To vypadalo velice napjatě, ale nakonec přeci jenom s tím otcem Jana Lucemburského Jindřichem a manželkou, která byla právě z toho rodu, s kterým se bojovalo, Markétou Brabantskou, tak se ta situace konzolidovala a vlastně to byl takový ten start. Ale v tomto opravdu vám doporučím spíš zase se vrátit k těm knihám, kde to všecko máte krásně vysvětleno, například od Jiřího Zpěváčka Jan Lucemburský.
Děkuji vám za odpověď, jenom připomenu ještě reflektor@rozhlas.cz nebo 221 553 223 a já upozorním naše posluchače, protože ti nemají šanci vidět na stůl do studia, že před námi leží rytířský řád za zásluhy lucemburského velkovévodství, který vám byl, paní doktorko, slavnostně předán loni v listopadu. Myslím, že mnoho historiků umění se takovými poctami asi nepyšní. Gratulujeme vám. Našim posluchačům řeknu, že ten řád si mohou prohlédnout alespoň na fotografii na webových stránkách vašeho ústavu. Myslím, že ta spolupráce mezi vámi, lucemburským velkovévodstvím, vlastně jejich historiky umění, je taková, že v ní budete pokračovat i v tomto roce, kdy je tak krásné výročí, které máme šanci zažít v letošním roce všichni, Gada čtvrtého.
No, děkuji, já si toho považuji pochopitelně, ale beru to tak, že zase mohla jsem to získat na základě něčeho, co jsem udělala, rozhodně ne jako soukromý badatel, ale jako někdo, kdo měl velké zázemí, teda nejen v Ústavu dějin umění Akademie věd, ale i mezi kolegy medievisty a pochopitelně já vůbec nejsem jediný, naopak, kdo se Lucemburky zabývá, těch našich historiků renomovaných je spousta slavných jmen a tedy to bylo opravdu takové asi ocenění reagující na to, že jsme dotáhli tenkrát tu původně nerealizovanou výstavu potom do té výstavy v Domě u zvonu Královský sňatek a i to, že jsme spolupracovali skutečně s těmi kolegy dlouhá léta.
A budete připravovat v tomto roce zase určitě nějakou zajímavost, těch oslav bude hodně, ale no, ty, které máte vy na mysli.
Rok 2016 určitě ponese tedy na tónu Karlománie, ale ty odborné instituce a galerie pochopitelně nejenom v Praze, ale myslím, že ve většině míst u nás v České republice, na Moravě, ve Slezsku, v Čechách připravují řadu akcí a v Praze to bude bez pochyby veliká výstava Národní galerie a i další instituce se chystají k velmi zajímavým projektům. U nás v ústavu dělá moje mladší kolegyně, velmi schopná Kateřina Kubínová, výstavu do Emaus, protože je autorkou knih jednak o cyklu emauském, potom o Imitatio Romae, čili vlastně o tom, jak Karel IV. Při těch cestách svých k římské korunovaci se seznámil s těmi italskými reáliemi, tradicí, jak to potom tedy vlastně aplikoval v Praze, v Novém městě. A společně tedy připravujeme pro Emauský klášter výstavu, která by měla přiblížit i širokému publiku to, co představuje jednak tady ta Karlova fundace a především tedy ta úžasná výzdoba cyklu nástěnných maleb v ambitu tamnějšího kláštera. A bude se na to vázat pochopitelně tedy i spolupráce s kolegy ze Slovanského ústavu, protože to šlo, jak víme, o založení Slovanského kláštera. Takže si myslím, že to bude, doufám, takový sice na základě odborného bádání těch akademických ústavů, ale připraveno formou, která bude přístupná právě i co nejširšímu publiku, aby si uvědomili, co tato fundace vlastně znamenala.
A připravujete ještě jednu asi menší výstavu přímo v ústavu u vás?
Tam pochopitelně tím, že my sídlíme v centru města v Husově ulici, tak chodí okolo nás řada turistů a Pražanů a tam máme výklady v přízemí, do kterých pravidelně, v nich pravidelně představujeme to, co se v ústavu děje a dělá a na čem se pracuje. A Karla bychom chtěli připomenout vlastně jeho zobrazeními a podobiznami takových pět tváří Karla IV. V pěti výkladech. Krom toho pochopitelně tam bude řada přednášek, která se tady k tomu tématu bude vázat nejenom z řad českých medievistů, ale i kolegů z ciziny, takže určitě bude tento rok taky bohatý.
Tak jako jsou bohatá mnoha další témata, o kterých bychom ještě společně mohli mluvit, a věřím, že budeme mluvit v některých z pořadů Českého rozhlasu Vltava. Dnes se loučíme s paní doktorkou Klárou Benešovskou, historičkou umění, vedoucí oddělení středověku Ústavu dějin umění Akademie věd, a děkujeme za návštěvu a přejeme hodně úspěchu, hodně krásné spolupráce po celém letošním slavnostním roce Karla IV.
Moc krát děkuju Vltavě, že dává takový prostor pravidelně české historii. Děkuji za dotazy, děkuji za trpělivost a těším se někde na shledanou.
A my se těšíme na závěrečnou hudbu vámi vybranou.
Prenez une cathédrale et offrez-lui quelques mâts, un beau pré de vastes cales, des haubans et albas. Prenez une cathédrale, haute en ciel et large au ventre, une cathédrale à tendre de clin foc et de grand voile. Prenez une cathédrale de Picardie ou de Flandre, une cathédrale à vendre par des prêtres sans étoiles. Cette cathédrale en pierre qui sera des bons dieux risés, traînez-la à travers Paris jusqu'où vient fleurir la mer. Hissez la toile en riant et filez sur l'Angleterre. L'Angleterre est douce à voir du haut d'une cathédrale, même si le thé fait pleuvoir, quelque ennui sur les escales. Les cornouailles sont à prendre quand elles accouchent du jour et qu'on flotte entre le tendre et l'amour. Prenez une cathédrale et offrez-lui quelques mâts, un beau pré de vaste cale, mais ne vous réveillez pas. Filez toute voile d'or et hoïsse les matelots à chasser les cachalots qui vous mèneront aux Açores, puis Madère avec ses filles, Canarienne et l'océan qui vous poussera en riant jusqu'aux Antilles. Prenez une cathédrale, hissez le petit pavois et faites chanter les voiles, mais ne vous réveillez pas. Putain, les Antilles sont belles, elle, elle vous croque sous la dent. On se coucherait bien sur elle, mais repartez de l'avant. Car toute cloche en branle-bas, votre cathédrale sous voile transpercera le canal de Panama. Prenez une cathédrale de Picardie ou d'Artois, partez cueillir les étoiles, mais ne vous réveillez pas. Voici le Pacifique, longue houle qui roule au vent, et ronronne sa musique jusqu'on dit le droit devant. Puis que l'on vous veuille absoudre, si là-bas bien plus qu'ailleurs, vous tentez de vous dissoudre entre les fleurs et les fleurs. Prenez une cathédrale, hissez le petit pavois et faites chanter les voiles, mais ne vous réveillez pas. Prenez une cathédrale de Picardie ou d'Artois, partez pêcher les étoiles, mais ne vous réveillez pas. Cette cathédrale en pierre, traînez-la à travers bois, jusqu'où vient fleurir la mer, mais ne vous réveillez pas. Mais ne vous réveillez pas.